Kako ste se pa vi imeli na poustvaritvi čudeža pri Kobaridu?
Lani smo že bili, pred lani, ne. Pa je vrej, ne. Muzika pa, super.
Kaj pa letošnja slavnostna seja parlamenta?
De, punce so, ne, za pitje, za vse. Tak da, je, ja. Danes bo čaga vrej, ne. Danes se ga čaga na pune.
Aha, hvala. Kako je pa zgledala vaša trgatev?
Pa ne vem, kaj. Kaj, pije se ga, pa veseli smo si, to je to.
Katera je vaša najljubša krava?
Ja ne vem, vse, kaj.
Vse?
Vse.
Preurat na nos. Recenzentska rubrika nestrokovnih recenzentov o aktualnih dogodkih.
Evo. Evo, 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 pa smo prišli do tega, da hodimo na dogodke prek Facebooka, če ga imamo. Ampak brez skrbi, spomini na dogodke v real life-u so še tukaj. Naj pride torej dogodek do vas. Tokratni anonimnež je šel na predstavitev knjige Revolucija v Rožavi. Več pa bo povedal popolnoma sam, izoliran. Sam.
Na začetku februarja sem bil v cirkusarni na okrog v avtonomni tovarni Rog na predstavitvi Rožavske internacionalistične komune. Predavatelja sta bila dva tovariša iz Nemčije, ki sta tam preživela nekje med letom in pol in dvema letoma. Predavanje sta začela z nekim splošnim opisom regije in nedavno zgodovino, torej zgodovino civilne državljanske vojne v Siriji in tem, kako so leta 2011 kurdske osvobodilne sile uspele zasesti ta vakum, ki ga je za sabo pustila sirska vlada ob umiku svojih tako vojaških kot administrativnih sil iz območja. Tako je potem sirska revolucionarna oblast, če smem temu tako reči, uspela vzpostaviti neko alternativno strukturo, ki je temeljila na demokraciji od spodaj navzdol. In to zgleda v bistvu tako, da imajo posamezne četrti oziroma posamezne vasi, skupščine, da bi temu rekli, kjer se odločajo o lokalnih problemih in razmišljajo tudi širše, potem pa pošljajo nekega delegata, da sporoči to, kar se je skupnost na tej ravni odločila, naprej na više nivoje, dokler ta svet ne doseže neke regionalne ravni. Zdaj, jaz ne bi preveč o tem govoril, to se da prebrati tudi v knjigi Revolucija v Rožavi, ki je bila lani prevedena tudi v slovenščino. Izdal jo je časopis za kritiko znanosti in si to lahko priskrbite. Mogoče bolj pomembno, kar sem od tega odnesel, je nekak ta energija, v bistvu, ki sta jo predavatelja izžarevala in ki nekako izhaja iz njunih osebnih izkušenj delovanja na samem področju. Tovarišica je velik del svojega bivanja tam preživela v Žinvaru, to je ženski vasi, ki predstavlja poskus tega, da bi vzpostavili neko vas, kjer bi živele, delovale in nekako imele oblast predvsem ženske, oziroma mislim, da gre predvsem za to, da lahko tam bivajo ženske brez pritiska patriarhata. Sicer je na začetku potreben nek prenos know-howa, kar se tiče gradnje in podobnega, ki je nažalost mogel prideti strani moških, ampak se je na koncu to uspelo prenesti in je sedaj ta vas popolnoma ženska, da bi tako temu rekel. Medtem, ko je tovariš večino časa preživel v Rožavski internacionalistični komuni, to je komuna za vse podpornike Rožavske revolucije, ki bi želeli malo bolj pripomoči k samemu poteku revolucije in je nekak nek inkubator tudi za neke radikalnejše kadre in za nekako za kako neko izobraževanje ljudi, ki jih zanima oblikovanje novih družbenih struktur, nove družbene organizacije. Zdaj, kar je največ, kar sem jaz od tega odnesel, je to, da sta bila oba res energetična pri tem, kar sta zagovarjala, oba sta imela dobro razčiščeno, zakaj se borite za to in zakaj je to pomembno in zakaj je pomembno, da revolucija v Rožavi dobi neko mednarodno podporo. ker namreč gre za nek nov drugačen sistem, ki je mogoče participatorno demokracijo, ki vključuje osvobajanje žensk, ki vključuje ekologijo, ki vključuje splošno izobraževanje kot nujno in nekako kritiko državne oblasti jemlje kot nujno in inherentno samo sistemu. In gre v bistvu za neko področje, ki nima države, a vseeno funkcionira. Po samem predavanju se je sledila nek Q&A session, kjer najbolj zanimivo, kar se mene tiče, je bilo podajanje izkušenj nekako o temu, kako dejansko poteka stvar v praksi. En primer tega je, ko je prišel nek lesnik neke tovarne nazaj po temu, ko je pobegnil in je nekako revolucionarna oblast pustila oziroma omogočila, da sami delavci, ki so bili v tovarni, tudi da so prevzeli samo tovarno. In je vse prej kot enoznačno, no? Ker gre v glavnem za nek proces pogajanja oziroma diskusije, ki poskuša zdaj nekako izravnati stvari in to pomeni, da ta človek verjetno ne bo imel več take moči, kot je imel prej, ampak hkrati poskuša do tega priti na način, ki ni zares nasilen, da bi temu tako rekel. Ja, no, po predavanju je pač sledilo neko druženje, malo smo spili, ne preveč sicer, ker gre za resne zadeve. Tle je zanimivo to, da recimo ona dva sta nehala pit in nehala sta z romantičnimi odnosi, vse to v, za namene revolucije, kar se meni zdi zelo predano. No, poleg tega je pa bilo še v tem druženju zanimivo, če smo jih pregovorili o Žinvaru, da se je okoli predavateljice zbrala skupina punc, mislim, da celo vseh, ki so bile takrat v prostoru in se nekako, ne vem sicer o čem so se pogovarjali, ker je bil ta nek zaprt krog žensk, ampak se je tako spontano zgodilo in mi je bilo tako taka zanimiva stvar. No. To je to, ne vem, kaj bi še več rekel o temu, razen to, da sem res dobil ta nek nekako tudi zagon za to, da mogoče pa se splača in iti pogledati in se malo vključiti v to in razumeti v bistvu, zakaj se to sploh gre tudi iz prve roke in ne samo iz tega, kar preberemo. No.
Sožilco me je tu celega, do vse me peče, kot da je feferone jedo.
Prevrat na nos. Se slišimo spet naslednji teden.
Ja, jaz sem bil v prvi vrsti, pa sem jih zabaval malo, pa so me kar spekli.